inzira yo gukiranuka. Kaze mu kiganiro inzira yo gukiranuka utegurirwa n'umuryango wa Gikristo Transworld Radio. Inzira yo gukiranuka ni ikiganiro kigufasha guhitamo ukuri kw'ijambo ry'Imana. Amahoro abane nawe, ndagusuhuje mu izina ry'Imana, umwami w'amahoro wifuza ko buri wese asobanukirwa inzira yo gukiranuka kandi akayigandukira. Imana yashyizeho iyo nzira kugira ngo ubashe kugira nayo amahoro nyakuri kandi y'iteka ryose. Mu masomo 42 tumaze kwiga, nayo mu gice cya mbere cy'ibyanditswe byera cyitwa Tora. Nk'uko ubizi, Imana niyo yashyizeho ijambo ryayo mu bwenge bw'umuhanuzi Mose, maze imuhumekeramo kugira ngo ibyo yamubwiye abyandike mu gitabo. Hashize imyaka 3500 Mose yanditse Tora, ariko ibyo yanditse biracyafite agaciro gakomeye kuri twebwe b'iki gihe. Tora ni urufatiro Imana yashyizeho kugira ngo dushobore kumva no gusuzuma ikintu cyose, tubashe kumenya niba kiva ku Mana cyangwa kitava ku Mana. Inyigisho ziri muri Tora ni ukuri gutunganye kw'Imana. Inyigisho yose izivuguruza ni iy'ibinyoma. Ukuri kose kw'Imana kuboneka mu byanditswe muri Tora. Hari ikintu Imana ishobora byose idashobora gukora? Mbese urakizi? Nuko Imana idashobora kwivuguruza ku ijambo yavuze. Mose yanditse aya magambo muri Tora agira ati: Imana si umuntu ngo ibeke, kandi si umwana w'umuntu ngo yicuze. Ibyo yavuze no kubikora ntizabikora, ibyavuye mu kanwa kayo no gusohoza ntizabisohoza. Aya magambo yanditse mu Kubara bice 23 ku murongo wa 19. Mu nyigisho yacu yo muri Tora yanditswe na Mose, Imana yaduhishuriye ubwiru bwinshi. Uyu munsi turifuza gusoza urugendo twari tumazemo iminsi rwo kwiga Tora. Ariko mbere yo kureba ibice bisoza, reka tubanze tuvuge incamake y'ibyo twize uhereye mu ntangiriro kugeza magingaya. Mu gice cya mbere cya Tora twabonye uko Imana yaremye umuntu wa mbere mu ishusho yayo. Imana yashakaga kugirana ubusabane bwiza n'umuntu yaremye. Icyo cyatumye mu bugingo bw'umuntu ihashyira ubwenge cyangwa umwuka kugira ngo umuntu ashobore kumenya Imana. Yamuhaye umutima kugira ngo umuntu ashobore gukunda Imana, ndetse imuha n'ubushake kugira ngo umuntu ashobore guhitamo kumvira Imana cyangwa kutayumvira. Mu gice cya gatatu twabonye uburyo umuntu wa mbere ariwe Adamu yahisemo kumvira Satani, maze ajya ku giti Imana yari yaramubujije. Ibyanditswe biravuga ngo nk'uko ibyaha byazanywe mu isi n'umuntu umwe, urupfu rukazanywa n'ibyaha, niko urupfu rugera ku bantu bose kuko bose bakoze ibyaha. Aya magambo yanditse mu Roma ibice 5:12. Ibihembo by'ibyaha ni urupfu no gutandukana n'Imana iteka ryose. Twabonye rero uko Imana yirukanye Adamu na Eva mu itongo rya Edeni kubera icyaha bari bakoze. Ariko mbere yo kubirukana, Imana yatangaje umugambi wayo wo kohereza umucunguzi mu isi wagombaga gukingura irembo ry'agakiza ku bakomoka kuri Adamu bose, akababohora ingoyi ya Satani ndetse akabakiza igihano cy'ibyaha. Ikindi twize ni ukuntu Imana yahamagaye Aburahamu ikamusezeranya kumugira ubwoko budasanzwe bwagombaga kuvamo abahanuzi n'umucunguzi. Uko niko Aburahamu yabyaye Isaka, Isaka abyara Yakobo, Yakobo abyara abahungu 12. Nyuma Imana yahinduye izina rya Yakobo imwita Isirayeli. Abahungu 12 ba Isirayeli nibo bavuyemo igihugu Imana yari yarasezeranyije Aburahamu. Abahungu bakuru 10 ba Yakobo bagurishije murumuna wabo Yosefu nk'umuretwa ajyanwa mu Misiri. Ariko nk'uko ibyanditswe bivuga ngo umuntu azasarura icyo yabibye mu Bagalatiya bice 3:7, tubona ko abana ba Isirayeli bose bahindutse abaretwa mu Misiri. Nyamara Imana ntiyigeze yibagirwa isezerano yagiranye na Aburahamu n'urubyaro rwe. Mu gitabo cyo Kuva twabonye ukuntu Imana yasohoje isezerano yagiranye na Aburahamu, ihamagara Mose kugira ngo akure Abisirayeli mu buretwa. Mu kwiga inkuru ya Mose twasomye inkuru nziza cyane y'ukuntu Imana yacunguye imbaga y'Abisirayeli bakandamizwaga na Farawo hamwe n'Abanyamisiri. Twabonye kandi ukuntu Imana yabarinze mu butayu kugeza aho ibageza ku mbibi za Kanani, igihugu Imana yari yarasezeranyije sekuruza wabo Aburahamu kuva kera. Ariko benshi mu Bisirayeli batinye abagabo banini bari batuye i Kanani, ndetse ntibizera Imana ko ishobora gukora icyo yabasezeranyije. Niyo mpamvu batashoboye kwinjira mu gihugu cya Kanani icyo gihe. Kubera kutizera kwabo, Abisirayeli bazerereye mu butayu imyaka 40 kugeza aho abatarize Imana bose kizabageza Kanani nkuko yabisezeranye bapfa. Icyo nicyo gihano Imana yabahannye kubera kutizera kwabo. Nukuri Uwiteka ni Imana y'inyamurava itarimo gukiranirwa, ica imanza zitabera, ni Imana itunganye nkuko byanditswe mu gutegeka kwa kabiri ibice 32 ku murongo wa 4. Reka rero dusoze urugendo rwacu rwa Tora. Wibuke ko Abisirayeli bari mu butayu kuko Imana yari yabahannye ibaziza kutizera kwabo. Umuntu wese muri bo urengeje imyaka 20 wanze kwizera ibyo Imana yasezeranye ko izabaha igihugu cya Kanani yarapfuye, hawasigaye ari muzima. Ubu rero abana ba Isirayeli bari basigaye bari bageze ku rubibi rw'igihugu cya Kanani. Nyuma y'imyaka 40 abana b'Abisirayeli bari bahangayikishijwe no kugera mu gihugu ababyeyi babo batashoboye kwinjiramo. Isomo ryacu ry'uyu munsi riboneka mu gice cya 5 cya Tora, aricyo gitabo cyo gutegeka kwa kabiri, aribyo bisobanura guhabwa amategeko bwa kabiri. Muri iki gice cya nyuma Mose yasubiyemo amategeko yera y'Imana ndetse yigisha ubwoko bw'Abisirayeli, ni ukuvuga urubyiruko. Iki gitabo kirimo ubutumwa bwa nyuma Mose yabwirije abantu abategurira kwinjira mu gihugu Imana yabasezeranyije. Uyu munsi nta mwanya dufite wo gusoma ikibwiriza cyose cya Mose, ariko mu ncamake ubutumwa bwa Mose bukubiye muri aya magambo avuga ngo ntimuzibagirwe. Muri make Mose yabwiye Abisirayeli amagambo ajya kumera gutya: muzitonde, ntimuzibagirwe ko mwari abacakara mu Misiri, ntimuzibagirwe iby'Imana yabakoreye byose mu nzira ubwo yabakuraga mu Misiri ikabazana mu gihugu gishya mugiye guhindura, ntimuzibagirwe ibyaha mwakoreye Uwiteka Imana yanyu, ntimuzibagirwe uko Uwiteka yahannye ababyeyi banyu kubera kutizera kwabo bigatuma bapfira mu butayu, ntimuzibagirwe ko Imana yagiriye neza ababyeyi banyu ariko bo bagakomeza kwinangira no kwanga kuyizera, ntimuzibagirwe. Uyu munsi nimwumva ijwi ry'Imana, ntimunangire imitima yanyu nk'uko ababyeyi banyu binangiye mu butayu. Mbese muzamera nka ba sekuruza banyu banze kwizera ijambo ry'Imana, cyangwa muzizera Uwiteka Imana yanyu? Nimwanga kwizera ijambo ry'Imana nka ba sekuruza banyu, Imana izabana nk'uko nabo yabahannye, ntimuzibagirwe. Uwiteka Imana izabajyana mu gihugu gitemba amata n'ubuki yarahiye ba sogokuruza. Ntimuzibagirwe Imana yabahaye igihugu, kuko umuntu adatungwa n'umutsima gusa ahubwo atungwa n'ijambo ryose riva mu kanwa k'Uwiteka, ntimuzibagirwe. Mose arangije kubwiriza Abisirayeli, Uwiteka yahise amubwira ngo zamuka uyu musozi wa Nebo wo mu misozi ya Abarimu ahateganye n'i Yeriko, witegere igihugu cy'i Kanani mpa Abisirayeli ho gakondo, upfire kuri uwo musozi uzamutse, kuko mwancumuriyeho hagati mu Bisirayeli mu butayu bwa Zini, ntimwerekaniye kwera kwanjye hagati mu Bisirayeli. Uzitegera igihugu kikuri imbere ariko ntuzajya muri icyo gihugu mpa Bisirayeli. Aya magambo yanditse mu gutegeka kwa kabiri ibice 32 ku murongo wa 49. Mu gutegeka kwa kabiri ibice 34 ku murongo wa mbere haravuga ngo Mose ava mu kibaya cy'Imowabu kinini azamuka umusozi wa Nebo. Uwiteka mwereka igihugu cy'i Galeyade cyose n'icy'Abayuda cyose ageza ku nyanja y'iburengerazuba. Uwiteka aramubwira ati ngikiriye igihugu narahiye Aburahamu na Isaka na Yakobo, nti nzagiha urubyaro rwawe. None nguhaye kukirebesha amaso ariko ntuzambuka ngo ukijyemo. Nuko Mose umugaragu w'Uwiteka apfira aho ngaho mu gihugu cy'i Mowabu uko Uwiteka yategetse, amuhamba mu gikombe cyo mu gihugu cy'i Mowabu, ariko ntawuzi igituro cye na bugingo n'ubu. Mose yapfuye amaze imyaka 120 avutse, ijisho rye ritabaye ibirori irori, intege ze zari zitagabanutse. Abisirayeli bamara iminsi 30 baririra Mose mu kibaya cy'i Mowabu kinini, nuko iminsi yo kurira Mose no kumwiraburira irashira. Yosuwa wasimbuye Mose akaba umuyobozi w'Abisirayeli yuzuye umwuka w'ubwenge, kuko Mose yari yaramurambitseho ibiganza. Abisirayeli baramwumvira bagenza uko Uwiteka yategetse Mose. Mu Bisirayeli ntihabonetse ukundi umuhanuzi uhanye na Mose uwo Uwiteka yamenyaga barebana, nta wagereranywa nawe kubw'ibimenyetso n'ibitangaza byose Uwiteka yamutumye gukorera mu gihugu cya Egiputa ngo abigirire Farawo n'abagaragu be bose n'igihugu cye cyose, no kubw'iby'amaboko menshi byose n'ibiteye ubwoba byose Mose yakoreye mu maso y'Abisirayeli bose. Nshuti yanjye, aha niho igitabo cya Tora kirangirira. ibyanditswe muri Tora byose byanditswe kugira ngo tubikuremo ubumenyi butuma twizera Imana mu nzira yayo y'agakiza. Ni ukuri rwose, Mose yari umuhanuzi ukomeye, yari azi Imana kandi barabonanye imbona nkubone. Yakoze ibimenyetso n'ibitangaza abikoreshejwe n'Imana. Imana yakuye Abisirayeli mu maboko ya Farawo ikoresheje Mose, kandi Imana yaduhaye igitabo cya mbere cy'ibyanditswe byera ari cyo Tora ikoresheje Mose. Kugira ngo umuntu wese ashobore kumenya iby'umuhanuzi Mose yanditse, utazi ibyanditswe muri Tora ya Mose ashobora kuyoba muri byinshi kandi ari mu kaga ko kurimbuka no gutakaza inzira yo gukiranuka. Ibuka ko Tora ari urufatiro rwashyizweho n'Imana, n'urufatiro abandi bahanuzi bose bubakiyeho ikindi gitabo cyera cy'Imana. Ni ukuri umuhanuzi Mose yanditse ibintu bitangaje kandi aduha ubutumwa bwiza cyane. Nyamara mu byo Mose yakoze n'ibyo yanditse byose, nta na kimwe cy'ingenzi cyane kurusha ibyo yavuze mu gitabo cya gatanu cya Tora mu gice cya 18. Muri iki gice Mose yabwiye Abisirayeli uko Imana izabahagurukiriza undi muhanuzi ukomeye uzavugira Imana mu buryo butaziguye. Umva uko Mose yabwiye Abisirayeli mu gutegeka kwa kabiri ibice 18 ku murongo wa 15. Yaravuze ngo, "Uwiteka Imana yawe izabahagurukiriza umuhanuzi umeze nkanjye ukomotse hagati muri mwe muri bene wanyu, azaba ariwe mwumvira. Bizakubera rwose nk'ibyo wasabiye Uwiteka Imana yawe kuri Horebu kuri wa munsi w'iteraniro uti, sinkongere kumva ijwi ry'Uwiteka Imana yanjye cyangwa kubona uyu muriro mwinshi ntazapfa." Uwiteka arambwira ati, "Ibyo bavuze babivuze neza. Nzabahagurukiriza umuhanuzi umeze nkawe ukomotse muri bene wabo. Nzashyira amagambo yanjye mu kanwa ke ajya ababwira ibyo mutegetse byose. Kandi utazumvira amagambo yanjye, uwazavuga mu izina ryanjye nzabimuhora." Muri aya magambo ya Mose, Imana yatangaje ko hazaza uwundi muhanuzi uzakomoka mu Baheburayo. Aya magambo tuyasoma mu gutegeka kwa kabiri ibice 18 ku murongo wa 15 na 18. Uwo muhanuzi yagombaga kuzavuga ijambo ry'Imana mu buryo bwuzuye kandi butunganye. Umuhanuzi yagombaga kuzaba umuhuza w'Imana n'abantu. Mbese uwo muhanuzi uramuzi? Mbese uzi umuhanuzi wavuganye ubutware burusha ubwa Mose? Ese waba uzi umuhanuzi wagaragaje imirimo myiza cyane iruta n'ibitangaza Mose yakoze? Uwo muhanuzi Mose yavuze ni umucunguzi ukiranuka wavutse ku mukobwa w'isugi w'umuyudakazi. Mose yaburiye igihugu cya Isirayeli ababwira ngo, "Azaba ariwe mwumvira, kandi utazumvira amagambo yanjye uwo azavuga mu izina ryanjye nzabimuhora." Shuti yanjye, aha niwe inyigisho yacu ku gitabo cya Tora irangiriye. Ni gute twarangiza iki gitabo cyiza kandi kinini? Reka tukirangirize ku magambo Mose yabwiye Abisirayeli ku munsi yapfiriyeho. Mu gice cya 32 Mose yaravuze ngo, "Tega ugutwi wajuruwe, nanjye ndavuga. Isi nayo yumva amagambo ava mu kanwa. Kuko ngiye kogeza izina ry'Uwiteka. Mwaturira Imana yacu kuko ifite icyubahiro gikomeye. Icyo gitare umurimo wacyo uratunganye rwose. Ingeso zacyo zose ni izo gukiranuka. Ni Imana y'inyamurava itarimo gukiranirwa. Ikimanza zitabera iratunganye." Aya magambo yanditse mu gutegeka kwa kabiri, bice 32 uhereye ku murongo wa mbere ukagera kuwa kane. Tugusezeho rero muri aya magambo y'Imana yanyuze mu kanwa ka Mose. Wakoze gutega amatwi. Ubutaha Imana nibishaka, tuzatangira kwigira hamwe igitabo cyera gikurikira icya Tora kandi bifitanye isano, maze turebe uko Imana yagejeje Abisirayeli mu gihugu gitemba amata n'ubuki nk'uko yabisezeranye kuva kera. Imana ikwiriye icyubahiro iteka ryose, kandi Imana iguha umugisha. Umuhanuzi Mose yabivuze neza ngo, "Uwiteka ni Imana y'inyamurava itarimo gukiranirwa. Ikimanza zitabera iratunganye." Aya magambo yanditse mu gutegeka kwa kabiri ibice 32 umurongo wa 4. Murangije kumva ikiganiro Inzira yo gukiranuka. Mufite icyo mubaza cyangwa mwunganira, mwaduhamagara cyangwa mukatwandikira ubutumwa bugufi kuri nomero ya telefone ariyo 0 7 12 79 0 18. Mwifuza gukurikirana ibiganiro kuri WhatsApp, mwatwandikira kuri 0 7 12 79 0 18.